Rehefa malala ao amin'ny tompo, aminareo mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny Korintianina voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahasivy no hotoriana amintsika amin'ity anio ity. Korintianina voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahasivy. Mivaky toy izao mianaran'ny tompo. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Andeha hoe mba irahantsika rehetra mamerina zany andinin-tsoratra masiny zany. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Ahitantsika ny fifandraisan'ny izahay sy ianareo amin'ny asan'Andriamanitra. Ny fifandraisan'ny izahay sy ianareo amin'ny asan'Andriamanitra. Ny mpisolo anaran'olona hoe izahay mantsy eto amin'ity andininy fahasivy no misolo toerana ny anaran'i Paoly sy Apôlôsy izay voaresaka betsaka etsy aloha eo amin'ny andininy fahaefatra sy fahadimy sy fahaenina verimberina be ny anaran'i Paoly sy Apôlôsy fa nosoloana hoe izahay izy eto amin'ny andininy fahasivy. Ary ny hoe ianareo kosa no manondro ny fiangonana na ireo kristianina tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Dia izay zany no niavinina hoe izahay sy ianareo. Fa amboniny zany dia hitantsika miveriny ny telo amin'ity andininy ity, ny teny hoe Andriamanitra izay ivo na vovonana mampifandray sady ifandraisan'ilay izahay sy ianareo voalaza etsy aloha amin'ny alalan'ny asany, ka nahazonany hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Inona moa ny tiana ambara amin'izany? Andeha hidirantsika isaky ny fihezakevitra hita ao aminy io andininy io. Ny voalohany dia ny hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Raha tsahivina ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany dia voalaza fa nisy fialonana sy fifandirana, nisy fifampiandaniana tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Hitantsika ery amin'ny andininy fahatelo sy manaraka, efa nilazaina ihany koa azy tany amin'ny toko voalohany ny andininy faraika ambin'ny folo sy manaraka. Misy milaza hoe zaho any Paoly, misy milaza hoe zaho any Apôlôsy sy ny sisa. Ary zany no nahatonga ny Paoly apôstôly nilaza hoe mbola araka ny nofo ihany ianareo, mbola zaza ihany ianareo. Ka eto raha milaza ny apôstôly hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay dia ireto no hevitra miafina ao anatin'izany. Anankiray dia midika fanandratana an'Andriamanitra io teny io, fanandratana an'ilay Andriamanitra tompony asa. Izy no tompony asa, izy no fototra sy anton'ny zavatra rehetra. Raha mijerintsika ery amin'ny andininy fahafito, amin'ny farany mamarana ny andininy fahafito dia efa nilazainy apôstôly hoe Andriamanitra izay mampitombo no izy, izy no tena izy. Izany hoe hevitra manohitra mihitsy an'ilay fanindraindrana olona na fanindraindrana mpampianatra izay fakampanana hazo ny kristianina tany Korinto hoe i Paoly ny anay na i Apôlôsy ny anay. Fa ny apôstôly eto izany dia mamerina hoe Andriamanitra ny tena izy. Fa midika fitovinjo sy firaisankina ny samy mpitory filazantsara ihany koa io. Samy mpiara-miasa amin'Andriamanitra na i Paoly na i Apôlôsy, mitovy. Ary tsy azo zarazaraina amin'ny fomba fiheveran'olombelona hoe ity ny anay na ity ny anay. Mafy be ny tenin'ny apôstôly hoe azo zaraina va Kristy? Dia toy izany koa mpanompon'Andriamanitra tsy azo saratsarahana amina hevi-diso toy izany. Fa midika fanetretena sy fankatoavana n'ilay Andriamanitra tompony asa indrindra ihany koa. Eo amin'ny andininy fahafito ihany tsika dia mahita hoe tsinotsinony izay mambolina, izay mandena, zany hoe i Paoly sy Apôlôsy dia manaiky fa tsinotsinony fa Andriamanitra izay mampitombo no izy. Andriamanitra ilay tompony asa araka ny fahasoavany sy ny antso izay nataony no nahatonga ny olona ho mpiara-miasa aminy. fa tsy ny olona akory no nanana izay maizy azy avy hatrany fa ny fahasoavan'andriamanitra sy ny antsony etefa taminy a no mampisy dikany azy eo amin'ny asan'andriamanitra. Arak'izany ry havana, raha lazaina fa mpiara-miasa amin'ny tompo isika dia aoka tsy ho adinoina e fa mampitodika atsika mandrakariva amin'ilay andriamanitra tompo ny asa izany. Raha sanatriaka adinontsika fa an'andriamanitra ny asa, dia manjary rarara nofo ihany sisa izay ataontsika, mifandiso amin'izay nofaritan'andriamanitra ary tsy azo anantenana fa tsy korontana ihany sisa. Izay tena tadiavina amin'ny fiaraha-miasantsika amin'andriamanitra dia ny atonga antsika tena mankatoha manaiky ho ampiasain'andriamanitra arak'izay ilany azy. Tahaka izay nitenenany tamin'i Jeremia, andeha amin'izay anrahako anao dia mibaiko ny tompo izany a no arahana. Tamin'i Petera ihany koa, moty ava ianao andrasoary ny ondriko. Ary raha mijery ihany koa tsika ny fiainan'i Jesosy dia tena niainan'i Jesosy izany hoe fankatoavany izany zaho tsy tonga eto amin'izao tontolo izao hanatanteraka ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka, izany ny tenin'i Jesosy teo mpanaovana ny asany. Izany ry havana no ampitana ihany koa amintsika amin'nytian'io tia ametraka tsara ny mahan'andriamanitra ny asa izay sahantsika ary ametraka tsara ihany koa ny fankatoavantsika an'ilay andriamanitra izay manaiky hiara hiasa amintsika amin'izay rehetra mpanaoviny. Eto izany dia mba manararoatra kely zahay a mitantara mifampizara aminareo ny amin'izany hoe fiaraha-miasa amin'ny tompo izany arak'izay niainanay azy. Ny zavatra anankiray izay holazaiko fotsiny dia hoe tena ao anatin'ny fahasarotana tanteraka. Raha ny rahany izahay a niala teto amin'ny fakilite izany tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo, andeha ho any an'ilay toerana iasanay Betela famonjena an-jana Sinoda Paritany miray faritra Toanjila any amin'ny limitrofo mampisaraka ny distrika Antala Marotsetra sy Antala izany a izany toerana izany. Dia zao na mandeha tômôbila na mandeha an-dranomasina amin'ny sambo, fa ny mandeha avion moa izany iny aloha fa fantatra fa tsisy fahafahana amin'izany, fa izay fomba telo izay izany no azo andehanana mankany. Ho anareo izay nandeha tany Fenao Rivesta teo a, dia io izany ny renivohitry ny région io, dia mbola mena valatra any ilay izy mandeha sone ranovongo teo amin'izay a. Raha ohatra mandeha tômôbila dia miampita baka iny telo ambe folo izay vo tonga amin'ny toerana iasanay. Le baka fotsa izay a fa le fahasarotan'ilay lalana eny an-dalana, raha sendra mba nisy ny jery an'ilay klipny le Robert anareo amin'le hoe RN 5000 fanamboarana, iny izy iny sarotra dia sarotra, tsisy afaka any izany raha tsy katikatra, fa na ny katikatra izany aza lany herinandro an-dalana. Ny farany malaky indrindra dia telo andro na efatra andro. Dia rehefa tsy andeha amin'izay aho dia mandeha any an-dranomasina amin'ny sambo. Za zao tamin'ny akatra tatia nanao réservation ana andeha sambo malaky na vedette rapide ireny, fa rehefa tena amin'ny ora farany dia tsy azo nandehanana lisy fa ratsy ny rano, dia niasarotra ihany. Dia na izaho mifampitelefonina amin'ny tompony andraikitra ity tsy afaka tena ny assure mihitsy aho hoe tratrako ty alady ity kanjo moa ny asan'ny tompo. Izay ny amin'iny lalana iny, fa rehefa tonga any amin'ny toerana iasana ihany koa fito ambe folo fiangonana entinay a, dia tena sarotra dia sarotra ny lalana ifandraisana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Izay atao amina ditongotra na atao amina bisikileta dia ao anatin'izay izany no andehanana manao ny tourne rehetra. Ary misy anankitelo amin'ireo fiangonana ireo a izay tsy maintsy any an-dranomasina no mandeha amin'ilay be de Tonzila io izany, Heldranina Tonzila, dia alain'ny kristianina amin'ny lakanjila izahay, lakanjila ilay lakakazo koa iliny, fa eny ambonin'ny ranomasina no mandeha adiny telo sasany. Fa eo anatrehany izany rehetrarehetra izany a dia zavatra ray lo ihany ao an-tsaina hoe mpiara-miasa amin'andriamanitra izahay. Mila katoavina sekena amin'ny fomba tsisy fepetra andriamanitra amin'izay zavatra ilanin'ny tena. Lazainy izany a mba hampaherezana antsika ihany koa izany a no faresen-dahatra tokony hananantsika rehetra eo ampanaovana ny asan'andriamanitra io. Fa rehefa manaiky ho ampiasain'andriamanitra tsika dia tanteraka ny zavakendren'andriamanitra. Raha mijery ny an'i Jeremia teo zao tsika, sarotra dia sarotra ilay zavatra fanaovana azy, fa rehefa manaiky Jeremia dia tratran'andriamanitra ny tanjony. Dia ampaherezina antsika rehetra mba hiaina tokoa amin'izay mahampiara-miasa amin'andriamanitra antsika izay. Ka le mahampiara-miasa amin'andriamanitra antsika izany dia mana foana mihitsy an'ireo hevi-diso maha olona, fa mampitodika antsika mandrakariva amin'izay tena hevitr'Andriamanitra sy izay kendren'Andriamanitra amin'ny hanatanterahana ny asany io. Ny zavatra faharoa arak'izay hitantsika amin'ny eo andininy ihany a dia nilazaina hoe sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Ny hevitra izany kosa dia ny filazana ny fiangonana ho sehatra iasan'Andriamanitra ka hanantenan'Andriamanitra vokatra avy aminy. Efa fampiasa tany amin'ny testamenta taloha indrindra ny bokyn'i Jeremia io dia miresaka betsaka an'izany a ny fanoharana ny vahoakan'Andriamanitra na Israely vahoakany amina saha fambolena na amin'ilay zavatra volena mihitsy. Dia izy atao hoe saha ambolena voaloboka, fa naindraiky koa izy lazaina izy mihitsy no voaloboka ambolena. Fa entiny ilazana izay hoe sehatra iasan'Andriamanitra, sehatra ambolen'Andriamanitra izany ny fiangonana, ary hanantenany vokatra. Fa milaza ihany koa ty andininy ity araka ny ilazana azy hoe trano arafitr'Andriamanitra dia mifananganana ny kristianina ho tena tempolin'Andriamanitra. Zay no ambara amin'izany, afaka mampitantsika ery amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ihany. Ozy izy hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Lay tena tsika kristianina mihitsy izany no trano izay arafitra, no tempoly izay atsangana mba hafanahan'Andriamanitra mitoetra eo. Raha tsorina ny zavatra tiana ambara amin'izany dia zao, lay fitomboana sy fahamatorana ara-panahin'ny fiangonana no ambara ka tonga amin'ny fiangonana ho tena fiangonana ara-panahy amin'izay, fa tsy fiangonana ara-nofo tahaka n'ilay voalaza tery aloha intsony. Tany amin'ny bokyn'i Jeremia toko voalohany teo ny andininy fahafolo a, rehefa nomena baiko Jeremia aorinany teny hoe anongotra, anjera, andrava, anrotana, dia lazaina hoe anorona sy amboly. Amboly zavatra vaovao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Arak'izany ndriavana ny zavakendreny asan'Andriamanitra eo amintsika fiangonana dia nijorontsika ho fiangonana, ny tena hijorontsika ho fiangonan'Andriamanitra marina tokoa. Tokony hiariary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana mandrakariva, eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay, ny vokatry ny tenin'Andriamanitra notoriana sy nampianarina azy. Tsarovo fa Jesosy ihany koa dia tena sarotiny tamin'izany zavatra izany a, ny teny izy tamin'ny Jiosy indray mandeha: fantatro ihany fa taranaky Abrahama ianareo nefa mitady hamono azy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. I Jesosy izany dia mitady, mitaky ny fiangonana ho fiangonana tena andaira ny tenin'Andriamanitra, ka hita miariary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny kristianina tsirairay eo aminy ny vokatry ny tenin'Andriamanitra izay notoriana taminy. Izany tenin'Andriamanitra izany dia manafaka antsika amin'izay rehetra mety ho fahazarana fotsiny, ny hoe mandeha ami'fahazarana fotsiny amin'ny vavaka izay ataontsika, fa tena mametraka antsika kosa hoe olom-baovao amin'i Kristy, olona nandaira ny tenin'Andriamanitra, manana fomba fijery vaovao, manana finoana matanjaka, manana fitondrantena tsara mifanaraka amin'izay kendren'Andriamanitra. ary azo vakina eo amin'ny fiainany ny vokatra ny filazantsara ny tezana azy. Dia eto ihany koa izany izao izaho manararoatra amin'ny tantara hoe manao ahoana ny fahasarota amin'ny fitoriana any aminay ihany, fa dia averiko indray hoe tena mafy tokoa, voageja mafy dia mafy ao anatina fanompotsampy a sy ny filalaovana ody ratsy ny olona ary vesarany fisotroan-toaka. Aminay ihany a ny kominina anankiray rehefa mankalaza 26 dia malany toaka 3 arivo litre, tsy milaza ny lainy amin'ny isa tokantrano a, fa leo amin'le renivohitra ny kominina anaovanaovana fety akeo fotsiny. So dia mbô tokony andeha ho any aminay mivokovoko manga ty parobe fa amintsena. Dia ankoatran'izay a, tena misy fahalovana na corruption amin'ny endri maro de maro a iny faritra iny. Dia ny ady amin'ny fanompotsampy sy ny fahalovana sy ny maro samihafa mbola tsy vita, fa efa mafy de mafy ihany koa ny ataky ny fivavahana silamo amin'izao fotoana izao. Any hoe ilay eo mbola tsy vita, efa mitsindry hafa koa. Fa ny fiangonana dia tsy maintsy mijoro arak'izao afatr'Andriamanitra izao hoe anangana trano tempolin'Andriamanitra ary na ny kristianina ao anatin'ny fiangonana aza dia voagejany izany zavatra lazaiko anareo izany. Arak'izany ndriavana dia tena mbola mitaky dia mitaky ny fifampitrotrontsika mbavaka sy ny fifanohanantsika. Izahay tena miangavy aza raha ohatra mbô mety ho vitanareo no hoe mbô asina fandaharam-potoana na tafika masina andehananareo any aminay ihany. Efa nanandrana nanafatra fiangonan-dehibe teto Antananarivo izay, fa rehefa nanao etude an'ilay lalany zareo dia kivy. Fa zaho mihiny fa parobe famonjena tsy kivy. Azo tenaina ho amin'izany. Dia manantena indrindra ny fitrotrontsika mbavaka. Eto izao andriavana dia mafisina fa ny tenin'Andriamanitra dia mitaky, mitaky atsika. Itsika moaloha izao mandray an'ilay tenin'Andriamanitra ho an'ny tenantsika. Andaontsika samy andiny tena hoe hatraiza tokoa moa ny vokatry ny tenin'Andriamanitra efa notoriana tamiko sy nampianarina hatr'izay hatr'izay. Hatraiza nitondranao nankaiza? Misy zavatra miova ve? Sady kristianina mandeha pahazarana ihany. Fa eto ny filazanantsika ho sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra dia tena mametraka antsika amin'izay amin'ilay hoe raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Mametraka antsika ho tena tempolo ny fanahin'Andriamanitra ariariarian'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika. Anisan'ny zavatra manahirana amin'ny vaninandro iainantsika amin'izao fotoana izao dia ny tsy fahitana firy ny maha kristianina ny olona anankiray na ny olona maromaro eny amin'ny sehatra izay misy azy. Rehefa mivoaka niala tato amin'ny fiangonana izy a dia zavatra hafa indray no miseho. Eto mpamaranana riavana raharavina sy fitinina izay rehetra nambara teo dia izao notoriana tamintsika tamin'ity anio ity ny fifandraisan'ny zahay sy anareo ao amin'ny asan'Andriamanitra. Miainga avy amin'ny fifandraisantsika amin'ilay Andriamanitra tompon'ny asa dia ampifandraisin'Andriamanitra amin'ny asany ihany koa isika. Izahay mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary ianareo sehatra iasan'Andriamanitra, misitraka ny asan'Andriamanitra. Aoka ilozantsika avokoa ny hevi-diso rehetra maha-olona tsy ho ampanjakaina atao anatin'ny fiangonana. Ny fifampelonana, ny fifampendanina, ny fitsitokotokoana, fa ny asa izay tanterahantsika dia an'Andriamanitra io. Andeha ho tanterahantsika arak'izay ikendren'Andriamanitra azy tokoa ny asa rehetra ary ataontsika amin'ny fomba tsy misy fepetra izay rehetra takian'Andriamanitra amintsika. Aoka isy voka miariary eo amin'ny fiainana maha kristianina antsika rehetra. Ny tenin'Andriamanitra no torina sy nampianarina tamintsika. Dia ho an'Andriamanitra rero ny voninahitra. Amen.